Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Stedina għad-disa episodju ta' Il-Werrita tar-Rieħ, romanz radiofoniku miktub għal Campus FM. L-isem mnebbaħ minn vers mill-Antik Testament il-ktib tal-Proverbi. Ir-rieħ għandu importanza kemm meteoroloġika u kemm simbolika.
U romanz b'xenarju storiku. Imma f'rumanz modern jew postmodern, l-istorja għandha tfassil se sien opinja realistika kif kienu jemdu l-kittiba u kritiċi marxisti bħal ngħidu aħna l-Ungeriż Georgi Lukács li kien jemmen l-realizmu għandu jkun qawwi anki jekk bilanċ. Lukács kien jemmen li l-realizmu soċjali m'għandux jitqies bħala mument statiku universali daqskemm bħala moviment li jinbidel f'rivoluzzjoni ta' trasformazzjoni. Ir-rumanz storiku wkoll skont dan għall-kritiku marxista għandu din il-missjoni li juri li l-missjoni soċjali tal-letteratura hi li ddawwa l-esperjenzi mħalta tal-massa proletarja u l-istil m'għandux jieħu l-predominanza fuq ir-rakkont.
Fl-istorja letterarja tar-rumanz storiku Ewropew, Scott u Balzac jokkupaw post importanti. Fis-Scott jiddomina aktar l-element patriottiku bħalma għandna f'ħafna rumanzi storiċi Maltin tar-romantiċiżmu. Fil-waqt li f'Balzac għandna aktar l-element soċjali kif insibu wkoll f'Dickens li jaraf jaqgħad l-istorja ta' vera ma l-istħajl tiegħu b'sena kbira. Gustav Flaubert fi Franza kien ġa daħħal l-element simboliku fil-rumanz Salambo, ibbażat fi żmien il-Feniċi f'Kartaġni. Wara permezz tas-surrealizmu u l-espressjoniżmu, l-istil ħal ewwel post fil-kitba tar-rumanz storiku. Garcia Marquez sab taħlita sabiħa permezz tar-realizmu maġiku.
F'dan ir-rumanz il-Werrita tar-Rieħ xtaqt nittama b'mod naturali li l-elementi tipiċi tal-postmodernizmu jiżew u ir-rumanz. Ma rridux li jkun manwal tal-istorja, ma l-istorja għalkemm ma tiddominax imma tkun protagonista importanti u mhux sempliċement xenarju. Għalkemm toffri xenarju, il-karattri jridu spazju, jridu jirrelataw ma' żmienhom, mal-ambjent, mal-ġrajiet, iżda mhux kollox idur magħhom bħala eroj illi jsolvu kollox. Ġa titlu Il-Werrita tar-Rieħ. Juri li xej ma jsolvi ruħu kif ġipu laħa, anki meta rrifnu iqalleb kollox. L-awtur ta' il-Gattopardo, Tommasi di Lampedusa, kellu raġun meta qal kollox jinbidel biex kollox jibqa' kif inhu? Dan ir-rumanz b'xi mod jesplora din il-mistoqsija u jfittex it-tweġiba tagħha mill-avvenimenti storiċi tal-1919 sas-seb' tal-kwistjonijiet politiko-reliġjużi tal-ħamsinijiet, imma fuq kollox il-kwistjoni politiko-reliġjuża taż-żmien Strickland. Il-kronoloġija, speċjalment dik politika, m'għandhiex wies importanza u biħsieb fil-binja ta' dan ir-rumanz. Żminijiet jitħaltu fl-imkien l-aktar permezz ta' tifkirijiet u parallelizmi. Il-logħba stilistika affaxxinanti, anki diffiċli, imma ta' sfida.
L-istorja sa' issa.
Insabu fl-1958, Anton li kien sifer isu maħrub fl-1932 jerġa' jasal Malta bla mistenni fl-1958. Imur fid-dar anzi fil-kamra fejn kien l-aħħar qabel tlaq minn Malta. Hemm isib tnejn namra waqt il-break tax-xogħol. Is-Sur Edgar, skrivan f'ditta tax-xatt u Grace fattiga li qabdet miegħu biex bħal donna tinsa lin-namrat li kien telaqa. Insiru nafu li kien qassis bi problemi li ħass li kellu jħalli Malta. مار في الدار والكاميرا في ريتا الفريانيزا كنت لقيتهم. ماريتا كنم كل ماريا تسجيوي تفايلة اللي كنت اتستنى تربية برزويتش من شهات لي كن يوزا تايب رايتر كفين دون أنتون شهات لي كن جورناليست أفوكات و بوليكو اللي تيبزا عالسمو.
غريسي وكل فاشيناتا من داك الراجل اللي جيب لها مستني واللي كن ستماتا واحدة انتليجنتي. أنتون كن جي فوق كلوش بيجي فديك الكاميرا يفتكر باسات اللي كوارب من هايتو وفوقه كن اتيكتب رومانس. في الفستة تا كريستوريف والفوسوس تالفوريانا يفتكر متى كن باتاليه لس اوف كاروانا ادلو تحت منيهر وارتيكلو بلسم ديمقراطية كنيسيا وريليجيون وينسنوا لداك كن كتبوه. لحار ابيسوديو ينتب ماريا لتلات لوتي ورا اللي كنو دامو يتكلمو الليلة تقابل ورا اللي هالليتو امتد بالهويج بكلوش وهولوم لماريا ولدت التربية وبدت تتكلم من الاول وسيهتلو بابا
سبح متالوتبا كنت دهلتسو افتكر مفشور في الخولما بد بسر وطير الناس بالما فريسك تا نوفمبرو وكمبليت تايبيا فتيت قابل سنة نافو كفريتا الفريانيزا كنت سارتا في لدون أنتون ورا بريتكا كونتروفرسيالي في الكنيسيا تا ساريا
كامبوس افامي بريزنتا
الوريتا تاريخ
رومانس تا جورج بيرسو
المرا فوريانيزا ما دامتش بيش مرت في تشوفهال واحدة من الجرانت لي كيف قالي لا كلا سيبو الدار متى مرت إما ما سبتوش
مش او ايات روحي دا تيجي كيكو تاش نفل اللي سيكوناو اما فرسي ان ابات شمكين اسمع او ياف بيك روحي
المرا فوريانيزا سكوزات روحا لعبد توجيتك و قالت لا لكنو الاسيس لقالي لا بيشتدي يتكلمو
ملا لقالك هو ويكون تاش ابونتامنت زمو داك
امو كنت مدورية ترانيس يجو يكلمو البنا مش لما كنش تنفش البيون في دارا إما البنا أسيس مفتش وملحق في التالين كانت لست اللي تفتح دارا لكل حد ما تفشي كلهم زن دون الناس اللي كانوا يفتشوه برا من الرهن
نعم لك شفتت كافية وشهجة فريسكا تستهيش تا
الفوريانيزا وكل سكوم داف ديك الدار تبرا الرهل ريحة دافة ديفرنت من اللي ندافة دارا قلت لا مش ما تقولش تسكوم داروها
اي فايت خلصة تبقى ام
قلت لها لك انها تستنح برا امو لها جي دخل في السلوت مدلانت امه وفتح البورتيري واستقصيها فيش ستا يأتيها
ما نفش تاف اما لا كيف تردني نحسب لتاف كل تانتو السيسيونات اللي كل هاتياف من كيا اللي نايت ما يمبورتانيش من نس
شناف
ينا بنت اللي جتما مرات الهوينت اللين اسكونت استريكلانديانا
الأسيس ما وجب شيئا وما ورا لب ديسبرسيون فوق وجهه
يا أخ ستك ما مولاك ين ما ندورش مال لوزة
لا لا إما إم دوري ما نوجبش بعد الأول تسكنت كيف تيت سكيت جب مخك عادة ريفلسيوني دونا تلت أفرماتيوني تلي هذا كيف عملتني يستهو إلون فتت ريفلسيوني مشاك هتن ألم الفريانة ورا كلش وتجي يوم فتر في الرهل تفتش أسيس لهربة المجمع من جبورة في سرية أتريدو تالقلب تجسو
ليلة ما هربتنيش أشين دفرنت من دوك توايبة مجبورة يسمو فوق الله قبار ويدا
ليلك هربتك يوهيار هربتك كريستو كيكو ما فتشتنيش أور يحسبيه أنكيك مستريوس متى كريستو يحربت الإيه شيء ما يبقى الاستاس متى ريح كريستو يحربت الإيه كليمو جبيدا دا استال بريتك
فيرو عندك رجوم كليمك هربتني فيرو كيكو ما عادش نستنيك باش نكلمك Ovvero che come agei c'ha un malloe l'occasione le kelli?
Ara, etli li jent will til legittimo. Naturalment. L'insinua tal gvern. Fe registro tal knisja. Imma la mandux registri. Alla ma jafx jikteb. Alla un nifsu kelma. U l-kelma tiegħu mamula bniedem kienet is-saltna tas-sema hija miftuħa għall-imwarbin. Għal dawk li jisimhom huwa mniżżel fir-reġistru ċivili u ekklesjastiku tal-illeġittmi. Għal Alla, int wilt leġittimu ta' mħabtu.
Ma mhux dejjem ġibt ruħi bħala wilt tiegħu.
Ikkjerahu. Ikkjerahu. X'aktar. Qed li int mara tal-ħwienet.
Iva, bħalma kienet ommi, u hekk it-taqled bija meta ħasbet li kienet refet. Sħaba jitqalu sena wara sena, u ile. Tant li ħasbuha mhux tajba. Imma fl-aħħar inqabdet ukoll. Daħletni f'orfanat Rofju. Imma meta kelli dawk is-sitt snin bħal donna isobija għal dak li għamlet.
U għamlula?
U ridet toħroġni mill-istitut wara li għamilt il-preċett kelli dawk l-għaxar snin. Dak iż-żmien l-ewwel tqarbina ma kinux jagħmluha ta' qiegħda żgħira bħallum. Fl-orfanat Rofju ġew wieħed u ħadilna ritratt. Ġejt qisni rrabjata ma' kulħadd u bin-nervi ma' Alla li rabbini fl-istitut. Ftit rajt ritratti ta' tfal imdejqa fil-praċett.
Aħjar minni, m'għandix. Nixtieq kieku nara kif wiċċi kien fl-ewwel tqarbina tiegħi.
Probabbli tiegħek kien ikun qisu ta' Anġlu. Int trabbejt ma' djol ommok.
U għajnej aħmar u bdema l-rabjat turija. U komplitt titkellem bleħen aktar deċis biex bħal donna tinsa li ftakret u tniktet.
Ommi sabet b'saten ferroti ta' biex toħroġni mill-istitut. Jien kelli 700 sena biex nitlaq. Knisja, arċipriet, sorijiet, uffiċjali tal-gvern. Ma rridux jitilquni. Imma ta' ħaddiet u għedet li tgħix il-bott mill-ħwienet. Insomma, zammi tal-weda li f'xi drabi. Meta kien jaħasra jaqbada dwejja akbar u kienet tersaq lej balzunetta. Kienet tgħid li biex tisma' dak l-istorbju. Ix-xom l-irbejjaħ tal-ħwienet, ix-xorb u s-sigaretti, u jaħasra terġa' lura mdejqa aktar. Ix-xorb u s-sigaretti ma set it-taq tagħhom qatt. Sama mietet nifisha maqtuħ u riħa ta' sigaretti.
Lilek għaltlek dwar it-twelid tiegħek?
Ma damet, tivvinta li fuq missieri daq eroj tal-ewwel gwerra li mit jiġilet kontra l-għadu, daqqa tajli li baħri li niżel fil-qiegħ tal-Mediterran mal-bastiment, daqqa sakranazz li ħarab u maratu x'aktar bajnija. Naf li meta sirt naf u kont għadni kif sirt ċebba ta' irvillajt daq zdebba maħruba. Kif sirt naf, heq, kelma minna u kelma minn hemm, mhux li jgħu fil-Furjana. Kienet se tkun xi aħbar li tiskandalizza n-nista, ngħidlek lanqas lil dawk mitħla tal-Knisja. Insomma u jien ukoll spiċċajt infittex mill-ħwienet li jraw lill-ommi. Kien bismet ommi x'jaħed qabel il-waqt kelli noħodha San Vinċenz tax-xjuħ. U jien ukoll ħassejtek dik il-ħajja bdiet teqridni.
Stajt nintebaħ kif għedli jien mara tal-ħwienet. Grammatikalment fil-preżent. Imma it-ton kien ta' xi ħaġa ta' żminina.
Imma l-fama tibqa' u hawn il-Furjana mhux bil-forsi fama ħażina, imma parti mid-dettalji tal-ħajja. Aktar milli tlaqta dik il-ħajja biddilta. Ommi kienet wirtet mi wieħed sinjur miġnun waraja, u naħseb kien miġnun tas-sewta, kienet wirtet id-dar kbira li għandi l-Furjana. Biddilha fi speċi ta' dar fejn kont nilqa' jien naf min irid kamra pereżempju xi kaptan barrani li ma kienx irid jorqod fuq il-vapur, jitbandal fil-port, xi għawċin jaħdmu Malta, kemm ikollhom fejn jidabru rashom meta ma kinux jistgħu jitilgħu lura. Insomma jew xi ħadd li rid il-kwiet. Imma ngħidlek is-sewwa l-ħwienet abborrejthom. Ma rsaqx aktar lem.
Kif ma rsaqx aktar lejn il-Knisja għandini fhemx?
Ekku, kont inħossni barra minn posti. Skomda, hi l-snin nġemma l-bulettini li ma jimbidlux jien.
L-irċevuta li trid toħodni qudiem Alla wara l-mewt biex turiħ liħallasna l-ker.
U naturalment, l-arċiprit kien jaqbizni meta jiġi jbirek wara lajt. U ngħidlek is-sewwa kienet tagħtini ġewwa. U ġieli mort il-Knisja, u kif ninduna li ħadd ma kienet jarani, kont nimla fl-ixkun żgħir mill-fonti tal-ilma mbierek u kont imbixxu mad-dar. Waqt li naħraq werqa żebbuġa tal-palm li jien dik qatt ma naqset f'dari.
Ma nafx għandi x'nid biss. Napprezza l-inġenwità sinċira tiegħek. Jew anke li noħodha kontra dawn is-superstizzjonijiet. Nippreferi ngħaddi għat-tielet tqarrija tiegħek.
Jiena Strictlandjana. Ma nafx il-għala, ma jiena kien ħossni. Forsi għax miġbuda li l-Ingliżi u l-Italjani u li l-Minerit jagħmilna bħalhom ma nniżilhomx. Insomma ma nafx.
Taħseb li hawn aktar minn 3 żoni f'Malta li verament iridu lill-Mizzjani jaqduna ħaġa waħda mal-Italja? Qas l-Ingliżi stess ma jemnu din l-akkuża li qed jagħmel Strickland kontra n-nies ta' Mizzi. Li naf żgur huwa li Strickland irid jagħmel Ingliżi u mhux Taljani. U sedattant ngħidu kif inhi. Ma nafx xi ktafx imma qed igawdi l-Malti, lil-sin Malti.
Tajt.
Għax tajt jiena wkoll inħossni Stricklandjan, bla ma nħossni Ingliż u bla ma Taljani jdejquni. Ħlief id-dittatur li għandhom jiżżarġan bħalissa.
Mussolini?
Dak.
U erba l-Furjana ma ġbin kif iżommu fuq l-idej. L-aktar għax għamel il-paċi mal-Knisja, x'ismu dak?
Il-Konkordat. Ftejim tal-Laterani.
Insomma dak. Kien hawn minn tella l-bandiera tal-Papa dakinhar ta' li sar il-Konkordat u kien hawn minn ħareġ ir-ritratt tal-Papa u ta' Mussolini wkoll.
Kulħadd ixejjer il-bandiera li jaqbillu. Jien m'iniex bniedem tal-bnadem. Kont inkun Strickland anki u kien jinteressani fil-politika, imma ma jinteressanix. U kont inkun Strickland naħrex kontra l-partiti nifsu. Għax mhux kull min jagħmel il-ġid bil-fors dejjem għandu raġun. Min joqgħod bil-qiegħda ifhimha ma jiżloqx. Min jimxi jiżloq.
Minn daqshekk jien, minkejja li aħna n-nisa ma nivvotawx, għax din oħra wkoll ta' jisna aħna twelidna b'xi bolla użata.
U daħaq.
Jien għandi simpatija leh, jgħidu x'jgħidu, speċjalment tal-Knisja u dawk li jżommu mat-Taljani. U ħabiba ta' bintu Mabel, dik fuq ruha. Imma taf tberret li l-missira ta' jgħidu. Ara, jikollu bżon xi ħaġa għajd li ta' x'dik tagħmel minn kollox biex tajn. Flus għandhom dawk ta' u wara kemm jgħidu fuq Gerald Strickland. Skont bintu, dak kattolku aktar mill-Monsinjuri. Insomma, xi Monsinjuri għall-inqas.
Rid jgħidilha ma tridx wisq. Imma gidem il-sienu u tbissem.
Qed isemmu li l-elezzjoni trid tiġi qabel żmiena. Parlamentari jaqsmu minnaħħa l-oħra jivvutaw kontra l-partit tagħhom, qas isil l-aktar fawdex ifessu biex ma jafdawx li Strickland għax mażun. U minkejja, insomma dejjem kif jgħidu ta' li l-isqfijiet iwissu lill-qassisin biex ma jindaħlux fil-politika u ma jersqux lejn każini, imma minn widna dieħel u minn oħra joħroġ. Insomma, kemm ma niskantax li naraw elezzjoni oħra jien, u naħa ngħidlek nassigurak li se tkun elezzjoni sħuna ta'.
Ħassra li n-nisa ma joħorġux għall-politika u lanqas għandhom vot għax kont inti kont tkun kumbattiva aktar minn bint Strickland.
U Marija kemm nitbaqbaq ħejjin.
U ġej tbaqbiq tibżax. Imma nittama li ma qatt tinqala mill-Furjana biex tkellimni fuq Strickland u l-elezzjoni.
Ħmaret u temtmet mifxula li kellu raġun.
Bħal waħda qed qer imma mhux fiqrara, bħal narratriċi ta' rakkont ta' ħajjetha miftuħa ktieb quddiemha, għaltlu u tenniet bla ma waqqafha episodji u tnejjid u rabja li ssawru magħha minn mindu ntebħet li dara kienet orfona trofju u wiwilt mara tal-ħwienet li qerdet f'wieda bidwejja u x-xorb u l-pulmun bis-sigaretti. Ħarġet mingħandu buċċaħ man-nar imma serħan. Ma fittixux aktar hemm għand ommu? ma kienet kun ta' fejn imur ara li pritka u jagħti xi konferenza.
L-elezzjoni waslet f'Awwissu tas-sena 1927. Tkellmu ibes il-politiċi. Mal-kwistjonijiet soċjali tħaltet il-kwistjoni tal-lingwa. Minn favur il-kultura u l-lingwa Taljana, minn kontra l-isim Malti, meqjus minn xi wħud l-aktar Stricklandjani u Laburisti, bħala l-sien li għamilna nies. Oħrajn il-Mizzjani iqisu xkiel li jalaqna fil-kċina mas-sefturi u jbedna mixtut Ewropej. L-Ewropa li jom kienet l-Italja, sede ta' kultura u reliġjon. L-isqfijiet iwissu għal darb'oħra li l-kleru mhux biss ma kellux ma joħroġ għall-politika imma lanqas jindaħal. Il-Mara Furjaniża ma baqgħetx lura f'dik il-ġlieda politika u ferħet qrib Mabel meta tħabbar ir-riżultat. Gerald Strickland kien Prim Ministru. Qassis wara l-pritka ta' Sarrija ma naqassi semma leħnu bl-istess ton f'okkażjonijiet oħra. Ma kienx l-ewwel u l-aħħar pritka fuq dak it-ton, u mhux darba u tnejn xi ħanġi bidlu l-attenzjoni jew se ħansitra widbu taħt beżbiża u tkaża. U forsi rrapportawh. Għax għodwa waħda bat għalih l-isqof.
Fakkarni, meta batni kruma tkompli l-istudju tiegħek, inti ma kontx temmejt għat-teżi u x'hekk.
Inħasad. Ma stennix dik il-mistoqsija fil-bidu tad-diskursata tagħhom.
Intom batturi, Eċċellenza, għaxettu li kelkom żonni għaw biex nallem fis-seminarju. Kien hemm inqalli biex ommi ma tibqax waħedha minħabba l-missieri kien f'dak il-qagħda wara l-irvellijiet tas-7 Ġunju. Iviva, niftakor, povru papa.
L-isqof dar sinċir fil-ħarsa tiegħu, għalkemm ma dak l-isqof imrobbi f'ambjent Ingliż. Ma kontx taf fejn int.
Forsi kien hemm ukoll minn kellu interess ma jħallni nix inkopli teżi. Ara, ma naqbdux fuq hekk riferendu. I have no record and recollection of such indecent plants and models. Jekk nuhu pjaċir żerżaq xi kelma bl-Ingliż. Hawn hemm dawar b'nies li ħlef Taljan ma jafux.
U offrilu xeri.
Allura, meta sa tkompliha? Meta trid. Tassew? M'għandek xejn? Xi żommu kawn? Taf li m'għandix Eċċellenza. Ommi, mhux tażommni? Barra minn hekk inħossni skomdu li ma temmejtx teżi. U forsi skomdu wkoll hawn, eh?
Femu x'rid jgħid, imma ma weġbux. Ħallas skiet jieħu d-direzzjoni tat-taħdita. Imma l-isqof ma komplix bis-sarkażmu ta' dak li kien għadu kif qal.
Ara riverendu. Tkellimna u nafu li inti l-istudju tħobbu u tista' tkun tajnuna f'Malta, għall-Knisja ta' Malta, l-istudju tiegħek. U għalhekk ħsibtlek biex minn Ottubru tmur tem it-teżi f'Ruma. Fakkarni s-suġġett li ħadd mhux għax ma nafux, imma fakkarni. L-idejat soċjali ta' Santi Padri. Konfront tal-idejat u l-enija tal-Aliman Sara ma l-idejat espressi fil-rerum novarum tal-jun 13.
L-isqof xengel rasu, jaħseb.
Teżi qawwija bla dubju. U tattent kif tesprimi ċerti idejat. Li kien għalija tibqa' biss fuq l-idejat ta' Santi Padri. Bħala Benedittin li l-istorja u l-anija tal-Knisja nħobba, naf kem tħabtu u prattikaw u pritkaw favur l-opri tal-ħnina ta' Kristu. Dik li hija l-ġustizzja soċjali tal-Knisja, Eċċellenza. Ekku. Naqbel mat-teżi tiegħek li l-Knisja kienet ewlenija f'dinja pagana li mexxiet dawn li qed insejħu servizzi soċjali u ġustizzja soċjali. Imma ftakar riverendu li l-Knisja għandha terminoloġija tagħha u l-kwistjoni mhix biss terminoloġika u filoloġika. Li kien għalija u tagħmel pjaċir lili bħala Benedittin. Ħara, mur fl-abbazziji monastiċi u fittex dan it-tagħlim li huwa aktar minn sempliċi manifesto politiko kif qed jagħmluhom.
Der li għal dak li kellu xi jgħid, ftit klim, insinwazzjonijiet u xejn aktar. Għalhekk żied.
Ara Riverendo, min hawn nibqa' sejjer is-seminarju. Issib il-prefektu studjorum jistennik bil-karti u l-istruzzjonijiet kollha biex minn Ottubru jissibru hekk Ruma.
Waslu wasal bib.
Riverendo, taf li nisqof jirrispettak. Qis li tirrispetta dan ir-rispett. Il-qassis ma kienx ta' subaj bħalmu. Fem li l-isqof ri tibgħu minn Malta f'sena li kellha tkun deċessiva u ta' taqbit. Xtaq jgħid le, imma t-tentazzjoni tar-riċerka kienet qawwija. Is-sejħa ta' Ruma sirena li s-saħru minn fuq is-sebwolijiet setana. Fuq kollox f'Malta kien beda jħossu skomdu. Stranġer. Ombo arset wiċċa, imma għaltlu biex jagħmel dejjem bir-rida tagħha kif murija mill-awtoritajiet ekklesjastiċi. Il-Furjaniża tniktet ukoll għal din l-aħbar.
Ħosra, meta rnexxi li nsib qassis li jifhimni.
Il-qassisin imorru jiġu. Alla jibqa' hawn u hemm ukoll imkien kif tgħallimna fil-Kateġiżmu.
Kienet hemm bħal ommu fuq ix-xatt ta' raħtilaq lejn Napli biex minn hemm jasal Ruma. Ħamija u l-ħeġġa li se jkompli jistudja, imma wkoll dieqa li ħassa ġdida u ta' ħwiet antik li kien ilu iġor miegħu. U din ix-xeħta ta' Pellegrin bl-art. Smajtu.
Il-werrieta tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bħaġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.